Dalasszony.
Sét. Street. Trenutku. Dalasszony. Dalasszony. Dalasszony.
Dalasszony.
Dalasszony.
Sét.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Dalasszony.
Dalasszony.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Sét.
U ovom trenutku.
Dalasszony.
Pusti priču.
Pusti priču.
Dalasszony.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Dalasszony.
Deset je sati i 6 minuta, slušate Radio Beograd 1, ovo je Talasanje, emisija Šetnja, emisiju Šetnju sa žaljenjem. Moramo da počnemo vešću o smrti Dragana Nikolića, vest za koju zaista koliko god da smo bili informisani nismo mogli adekvatno da se pripremimo, jednostavno psihološki teško je navići se na odlazak takvog jednog velikana i filma i serija i naše pozorišne scene. Vest koju ste verovatno čuli u Vestima u 10, dakle jedan od naših najpoznatijih, najpopularnijih glumaca Dragan Nikolić preminuo je jutros posle duge borbe sa bolešću, imao je 72 godine. Nikolić je glumac koji je obeležio čitavu jednu epohu i kada je jugoslovenski film i srpski film u pitanju i razvoj televizije, posebno u našoj zemlji, uključujući veliku popularnost TV serija u kojima je glumio, i kao i svaki put kada nas ostavi neki velikan, zaista teško je poverovati da ga više nema. Dragan Nikolić, podsjetit ćemo sada na delove iz njegove biografije. Rođen je 1943. godine u Beogradu, nakon završene osnovne škole upisao je 14. Beogradsku gimnaziju, međutim nije završio 14. gimnaziju, prebačen je u ekonomsku školu i već se u toj ranoj fazi njegovog života video veliki talent. Posle samo 2 godine provedene u srednjoj školi polagao je i položio prijemni ispit na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju, i tada je kao 17-godišnjak bio najmlađi student na Akademiji. Uskoro je diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti i počeo je već 60-ih vrlo primećenu karijeru. Prvo u filmu Pravo stanje stvari 1964. godine, zatim Kada budem mrtav i beo 1967. godine. Dakle, počeo je zaista vrlo ozbiljnim ulogama i već na festivalu u Puli dobio je diplomu za ulogu u filmu Kad budem mrtav i beo. Kasnije pamtimo Nikolića po filmovima kao što su Balkan Express, Poslednji krug u Monci, Nacionalna klasa, Original falsifikata i mnogi, mnogi drugi. Nikolić je osvojio i veliki broj nagrada, između ostalog baš za Nacionalnu klasu 79. godine, za Banović Strahinju 1981. godine, za Balkan Express 1983. godine. Te 80. su definitivno bile zlatno doba, ne samo za Nikolića, već generalno i za našu filmsku produkciju, a nagradu Pavle Vujisić za životno delo osvojio je 2000. godine. Mi ćemo sada imati prilike da čujemo dva inserta Nikolićeva. Za početak ćemo ga čuti u jednoj ulozi u kojoj smo retko imali prilike da ga čujemo, a to je kao glumca koji čita poeziju. Čućemo kazivanje pesme Književnik Apolinera Gioma, koju čita pokojni, nažalost, Dragan Nikolić.
Vraća se zima, u duši jad, a srce ne zna da se javi, možda je tako i bolje sad. Zima svega, zima ljubavi, gde samo bol je večno mlad. Al otkud srcu snaga ta da je u tuzi bije čilo? Ti što me čekaš, ljubka sva, znaš li da tonem u plavilo, da nežniji te sretnem ja? Ja sam plavi vojnik sna, misli na mene, izgubi razum. gle kako minu sanja zla i kako se vidikom rasu kad digneš poglede bez dna. O ti, za kojom pamet gubim, zbog tebe moje misli plamte, od jutra ceo dan te ljubim, a kad noć padne, obožavam te.
Izdvajamo i još jedno kazivanje Dragana Nikolića, ovoga puta emitovano u našoj emisiji Šetnja, upravo ovoj emisiji, ne tako daleke 2012. godine. Radi se o knjizi Beograd za početnike Bogdana Tirnanića, a legenda Beogradske čubure i srpskog glumišta Dragan Nikolić, koji je sam bio među opisanima u knjizi, imao je prilike da pročita jednu od priča svog prijatelja Tirketa upravo na našem programu.
Znam mnoge starosedeoce Beograda, uopšte nikad nisam znao šta je to biti stari Beograđanin, a znam mnoge starosedeoce koji nisu bili na ovom kursu i koji nikad nisu završili ovaj kurs za početnike. Znam one koji su došli pre mesec dana ili godinu dana, koji su sve shvatili i znaju kako treba se živi, i naravno one koje nekada nesreća, a nekad i neke druge prilike nateralo da dođe u ovaj grad, i među njima ima i oni koji bi od njega teli da naprave svoje selo. Ja mislim da ova knjiga i o tome priča. Pa evo jedan deo, zove se Stil života. Kada jedan danas enormno popularan pisac stigao u Beograd na zanat, odmah je kao bistro dete shvatio da se podhitno mora naučiti gluvarenju, jer se time očito bavi znatan procenat stanovnika prestolice. On do duše tada nije znao da se to tako zove, ali baš ga je i bilo briga. Prosto svidelo mu se. A kome se u ostalom ne bi svidelo da u vreme koje za to nije predviđeno, oko podne, radnim danom, šparta ulicama blene u izloge, zaviruje u kafane i pridržava leđima bandere, slobodno birajući samo one na sunčanoj strani ulice. Ništa lakše. Našem se piscu učinilo da je to idealan način bezbolnog švercovanja kroz život, posebno za provincijalca koji u Beogradu poznaje samo 4 memljiva zida, neke sobice na Zvezdari, WC u dvorištu, zna se. Ali ipak, čudilo ga je što se gluvarenju odaju i pedigrirani Beograđani, žrtvujući toj strasti dobar uspeh u školi ili čari toplog roditeljskog doma, u one vetrovite dane kada je već i goli opstanak na singidunumskim sokacima stvar na koju i psi lutalice misle sa jezom i gorčinom. Ubrzo je shvatio kako se poduhvatio teškog zanata, to jest da je gluvarenje sve drugo, samo ne izbor u nedostatku drugog izbora. Ono je naime stil života. Kao stil života gluvarenje je bilo sušta suprotnost klasičnom besposličenju. Jedan od najpoznatijih današnjih posljednjih beogradskih gluvara jeste naš najzaposleniji filmski i televizijski montažer, vrhunski radnik dakle, dok je s druge strane velika epoha gluvarenja vezana i uz ime jednog od ovdašnjih najpopularnijih glumaca srednje generacije, inače rodom sa Čubure, koji je znao da u toku dana prošparta čitav grad, sve kao tražeći po kafanama nekog koga tamo sigurno nema. Slava najvećeg gluvara pripada pak onom danas uvaženom činovniku, uža specijalno spoljna trgovina i ocu porodice, koji je svojevremeno mogao postati slavan kao član medijale, no koji je hladno batalio umetnost da bi se u razgranatu praksu posvetio teoriji gluvarenja, koja je po njemu način da se živi u intimnom dodiru sa čitavim gradom. I još više, način da se živi otvoreno sa svakim i svuda, na stalno otvorenom tržištu poznanstava i događanja, po možda previsoku cenu da se zauzvrat ne dobije ništa i ostane sam. Čuveni gluvari poznavali su praktično celi celcijati Beograd. Te nije čudno da je pisac kojim smo otpočeli ovu priču napisao možda najbolje romane o savremenom Beogradu. Biti spreman i na ulici, to je sve.
iz gostovanja Dragana Nikolića 2012. godine na našem programu. Inače, Nikolić, pored toga što je glumio preko 80 filmova, bio je veoma istaknuti pozorišni glumac, pre svega u Ateljeu 212, takođe i u Zvezdara teatru, a vest o smrti Dragana Nikolića preneli su svi mediji, slobodno možemo reći, ne samo u našoj zemlji, već i u regionu, mnogi svetski. Odlazak legende, preminuo Dragan Nikolić, zbogom legendo, to su neki od naslova koji se mogu pročitati ovoga jutra. Kako ćemo živjeti bez Dragana Nikolića? Ostaje da se nadamo da će biti novih glumaca, mladih glumaca koji će zameniti takve velikane kao što je on. Poslednji pozdrav i u naše ime. Dakle, danas je u 72. godini preminuo Dragan Nikolić. U današnjoj emisiji setit ćemo se još jednog velikana naše kulture, već 9 godina, marti mesec, u kome se sećamo pesnika Miroslava Mike Antića. On je rođen 14. marta, a nekoliko dana prije tog datuma i nekoliko dana kasnije u Novom Sadu organizuju se različiti programi, susreti pesnika, izložbe mladih ili već afirmisanih slikara, uručuje se i Antićeva nagrada, a programi su raznoliki jer je sam Mike Antić bio ne samo pesnik, već i slikar, pisac drama, filmskih scenarija i tako dalje. Zbog toga su, kao što smo rekli, šaroliki i Antićevi dani koji su počeli juče i trajaće do 18. marta, a ovu manifestaciju u Novom Sadu prati Bojana Karavidić. Bojana, pozdrav, i šta smo do sada imali prilike da vidimo u Novom Sadu, a šta nas tek čeka?
Evo da počnemo od sinoć. Otvorena je izložba portreta Momo i prijatelji. To su portreti koje je uradio Momo Kapor, a na jednom od njih je i crtež portret Mike Antića. Na ovoj lepoj izložbi u Kulturnom centru Novog Sada govorila i Rada Đuričin, koja se setila jednog svog susreta sa Mikom Antićem. I bilo je to na Sterijinom pozorju, davno, davno. Ona je sa Paljom Minčićem igrala u predstavi Olovka piše srcem, i tada je Sterinu nagradu dobio samo Pavle Minčić. A Rada sirota kaže, sedela sam tako u nekom ćošku tužna i onda mi je prišao Mika Antić, uzeo me za ruku, odveo na Petrovaradinsku tvrđavu gde je on imao atelje, skinuo sa zida jednu svoju sliku i rekao i napisao Radi Sterina nagrada. Tako da Rada nasmejana dočekala kraj Sterinog pozorja i kaže to joj je najdraža nagrada Sterina. Takav je bio Mika Antić, neposredan i jedan veliki boem ili modernim jezikom rečeno multimedijalni umetnik. A ja sam pronašla jedan tekst koji je on sam napisao o sebi. Ako imamo 2-3 minute da mogu da pročitam.
Naravno, naravno.
E, znači, ovako piše Mika Antić. Rođen sam 1932. godine u Severnom Banatu, u selu Mokrinu, gde sam išao i u osnovnu školu. U gimnaziju sam išao u Kikindi i Pančevu, a studirao u Beogradu. Živim u Novom Sadu. To je čista moja biografija. U stvari, ja svima kažem da pravu biografiju, onakvu kakvu bih želeo, još nemam. I pored toliko knjiga koje sam napisao, slika koje sam izlagao, filmova koje sam snimio, dramskih tekstova, reportaža u novinama. Svakog jutra poželim da počnem jednu odličnu biografiju koja bi poslužila, ako nikom drugom, bar đacima u školi, jer oni nažalost moraju da uče i život pisaca. Ja bih bio najgori đak, jer ni svoj život nisam naučio, a radio sam svašta. Bio zidarski pomoćnik, fizički radnik u pivari, kubikaš na pristaništu, mornar, pozorišni reditelj, bavio se vodovodom i kanalizacijom, radio kompresorima, obrađivao drvo, umem da napravim krov, glumio u jednom lutkarskom pozorištu, čak i pravio lutke, vodio televizijske emisije, bio konferansije. Sada Mika Antić tu navodi nekoliko svojih nagrada važnih i onda na kraju kaže: najviše bih voleo da sami izmislite moju biografiju. Onda ću imati mnogo raznih života i biti najživlji među živima. Ostalo, što nije za najavu pisca, nego za šaputanje, rekao sam u pesmi In Memoriam i u svim ostalim svojim pesmama. Eto, tako je Mika Antić pisao o sebi. Možda bi bilo lepo da sada pročešljamo neku gradsku biblioteku ili sopstvenu, pa da vidimo, da pročitamo i tu pesmu In Memoriam, koju eto, posebno izdvajao je Mika Antić. A inače, je ova manifestacija koja traje do 18. marta i počela juče, njen glavni deo, da kažem centralni, to je uručenje Antićeve nagrade za knjigu pesama, jer nekako Miku Antića mi najviše i pamtimo kao pesnika. Nagrada će biti uručena 14. marta u našoj lepoj gradskoj kući, svečanoj baroknoj sali, i njen dobitnik je Kolja Mićević, koga možda šira javnost više zna kao prevodioca, ali on je i pesnik. Za koji trenutak, u stvari u 11 sati, u Kulturnom centru Novog Sada biće otvorena izložba radova nastalih na radionici Najmanja pesma, i to je u saradnji sa listom Maštalica, a uveče će opet u Kulturnom centru, ali u likovnom salonu, čućemo sonetni venac Pali drvce, čiji je autor Nenad Grujičić, i tako danima do 18. marta. Zanimljivo je i lepo je što će biti otvorene izložbe mlađih slikara, jer kako je i rečeno kada smo čuli o programu Antićevih dana, nije suština i poenta ovih dana da se samo jednoj generaciji obraćamo, nego svima, jer Mika Antić je bio takav, i dete i veliki i mali, kakav god, tako ga pamtimo do dana današnjeg.
Hvala Bojana. Bojana Karavidić u Novom Sadu. Razgovarali smo o Antićevim danima, čuli koje su sve manifestacije u okviru ovih dana, kao i o nagradi koja se dodeljuje. Time završavamo ovaj prvi deo emisije. 10:23. Vi slušate Radio Beograd 1, magazin Talasanje, a ovo je naša šetnja.
Just like Princeza i duh iz lampe. Zvuči poznato. Svetski poznata bajka oživeće na potpuno drugačiji način. Urnebesno zabavna komedija za celu porodicu. Nove avanture Aladina u bioskopima od 24. marta. Distribucija Megacom Film.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
U izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Koncert posvećen legendama. Indeksi i prijatelji. 21. marta, Sava centar u 20 časova. Indeksi i prijatelji. Da sam ja netko.
Tepih manija. Tepih manija. Tepih manija u svetu tepiha u Beogradu. Sunce, proleće i novi tepisi dostupni svima. Hiljade novih prolećnih ponuda samo do 7. aprila. Tepih manija, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više informacija na svettepiha.rs.
Boli me, moli, ako te ne boli.
The Fraile, bez strane ljubavi.
Moli me, moli, više me ne boli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Imate crvena riba, u stvari nije riba pre žaba sa zubima, koja krene da juri ta narandžasta sunđerasta stvorenja i oni se sakriju u morsku travu koja je ljubičasta. Dobro, nije baš ljubičasta, ne znam koja je to boja i nije trava, više su kao korali.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno, tokom 6 meseci. Više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa, prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Colman. Program Smetana Moja domovina. Kolarčeva zadužbina. Subota 12. mart 20 časova.
Eko.
Poštovani građani i građanke, sve informacije o uslovima za oslobađanje od obaveza plaćanja takse za javni medijski servis dostupne su na sljedeći način. Sajt javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije www.rts.rs. Kontakt centar RTS-a 011 655 2555. Vaš RTS.
Kako motivisati decu da uče? Od čega zavisi zainteresovanost đaka za školu? Koje tehnike su najbolje za uspešno savladavanje gradiva? Kakva je uloga učitelja i nastavnika? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Olivera Simić Milošević.
Sportski spomenar.
Prvo gostovanje Realu u Madridu bilo ispit naše spremnosti, ispit naših predrasuda i našeg sitnog straha, straha od novog velikog. Jer mi smo od Realu znali iz novina. Dok smo mi upoznali Real, bilo je 30 razlike za njih.
Gost, košarkaš Miroljub Damjanović. Nedelja, 13. mart od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Vi ste u šetnji sa Radio Beogradom 1. U nastavku emisije razgovaramo o jednoj ekonomskoj temi, odnosno temi koja obuhvata više drugih malih. Razgovaramo o investicijama. U Srbiji konkretno predstavit ćemo nagradu Aurea koju dodeljuje portal i kompanija E-Kapija. To je nagrada koja postoji već nekoliko godina, a koja nagrađuje najbolje investitore. Sa nama je Ivana Bezarević iz E-Kapije. Ivana, pozdrav.
Dobar dan.
Vaša nagrada, osmi put ako se ne varam, dodeljuje se investitorima koji su ostvarili u godini koja je iza nas, dakle u ovom slučaju u 2015. najveću, najznačajniju investiciju u Srbiji. I sada predstavit ćemo mi tokom ovog razgovora koje su to kompanije koje su najviše uložile u našu zemlju. Ima tu naravno dosta i naših kompanija, dakle uložile u svoju zemlju. Malo ćemo uspjeti da opipamo i puls investicija generalno u Srbiji kroz taj prikaz, ali moram prvo da te pitam kako vi kao kompanija koja radi sa drugim kompanijama i koja je stručnjak za tržišna kretanja, kako uopšte razgraničavate šta je to investicija? Pošto često se u Srbiji imamo slučaj da ponovno otvaranje stare hale zovemo investicijom, pa opet imamo slučaj na drugu krajnost da samo greenfield investicije zovemo investicijama. Dakle, kako ste vi odredili šta je to investicija? Budući da mnoge kompanije bi žele da se bore za ovu nagradu, kako određujete ko ima pravo da svoje ulaganje zove investicijom?
E-Kapija je poslovni portal koji prati investicije počevši od njihove realizacije, odnosno najave, pa do same realizacije. Uprkos tome što se možda smatra da u Srbiji nema dovoljno novca za investicije, ova nagrada potvrđuje da postoje kompanije koje su i ovim uslovima krize, kada je opšti nivo ulaganja na minimumu, spremne da ulažu u nove ideje i nove projekte. Kriterijumi po kojima E-Kapija rangira nominacije za nagradu Aurea jesu inovativnost, društvena korisnost i finansijski potencijal. Inovativnost se pre svega odnosi na prednost kompanije u odnosu na druge kompanije na tržištu, dakle neka dodatna vrednost koja je ona...
Dakle, nije čisto finansijski, ovi su uložili 300 miliona, ovi 270 i onda onaj prvi koji uložio 300 mora da dobije nagradu.
Ne, znači nagrada ne rangira investicije na osnovu veličine investicije, odnosno koliko novca je uloženo, već na osnovu zadovoljenja ova tri kriterija koji smo pomenuli. Društvena korisnost se opet odnosi na tome koliko sama investicija doprinosi društvenoj zajednici i naravno poboljšanju životne sredine, pošto znamo koliko je to danas važno, i naravno finansijski potencijal, jer je naravno bitno da ta investicija ima tržišni potencijal.
E sada, ima ovdje na listi, pročitat ćemo uskoro kojih osam kompanija je ušlo u ovaj finalni krug, koji se takmiče za Aureu. Tu ima i domaćih kompanija i stranih kompanija. Ko ulaže više, odnosno verovatno stranci ulažu više, ali ko se više trudi da ulaže i da investira u našoj zemlji? Stranci ili naši?
Pa istina je da su strane investicije svakako prva asocijacija kada se govori o investicijama danas u Srbiji, svakako da se možda njima poklanja više medijske pažnje, ali ima kompanija u Srbiji koje su spremne da investiraju u svoje poslovne ideje. Međutim, naše kompanije su mnogo više usmerene na svoj core biznis, na poslovanje i da kažem na preživljavanje, tako da možda misle da i medijske podrške ne treba toliko i mi se zapravo ovom nagradom trudimo da skrenemo pažnju javnosti na ove investicije i damo im medijsku podršku i određeno društvene priznanje koje im svakako nedostaje.
Trudimo se. Evo, sad, interesantno je, vi dajete dva specijalna priznanja uz Aureu.
Tako je. Dakle, osim glavne nagrade za investiciju godine, dajemo i dva specijalna priznanja za inovativnost i za društvenu korisnost.
Osam godina je Aurea stara. Neki od dobitnika su baš dobri primjeri investicije u Srbiji. Šteta što ih nema više. Znam recimo da je kompanija Tigar dobila prije
neko godine. Tako je. Prošle godine je kompanija Tigar Tyser Pirota bila dobitnik nagrade Aurea za novi pogon guma u Pirotu. Međutim, među dobitnicima Aurea su zapravo kompanije iz različitih privrednih delatnosti. Imali smo tako među dobitnicima i proizvođače aviona, kompanija Aero East Europe iz Kraljeva. Zatim dobitnik jedne godine je bila i vinarija Zvonko Bogdan na Paliću. Dakle, čitav spektar jednih kompanija različitih privrednih delatnosti, tako da kogod je realizovao neki projekat koji ispunjava ova tri kriterijuma, može da se kandiduje za našu nagradu.
Da, vinarija posebno je, verujem, za društvenu korisnost da ispunjava kriterijume. Sada da predstavimo osam finalista nagrade za Aureu 2016, koja se odnosi naravno na 2015. godinu. Kao što smo rekli, osam ih je, sad izvoliti.
Tako je. I ove godine, dakle, među našim nominovinom zaista imamo sjajne kompanije koje promovišu preduzetnički duh, koji stvaraju povoljniju poslovnu klimu i pokreću industrijsku proizvodnju u Srbiji, što je i ideja da promovišemo takve projekte. Među ovogodišnjim finalistima je osam kompanija. Prvi finalista je kompanija Lađar Transport, koja je u Ubu otvorila fabriku ugljenih briketa, gde se kao osnovna sirovina koristi ugljena prašina iz rudarskog basena Kolubara, čime je rešen veliki ekološki problem, budući da je
nije se nigde koristila,
taložena je u određenim filter taložnicima i stvarala velike ekološke probleme. Sada će se dobiti jedan energent koji se koristi kao zamjena za čvrsto gorivo i, što je najvažnije, sve količine su usmerene na izvoz.
Da, tako interesantno, da, od toga se pravi onda drugo čvrsto gorivo, ti briketi.
Tako je.
Dalje.
Druga nominacija je kompanija MK Fintel Wind, koja je u Kuli otvorila prvi vetropark u Srbiji.
Da, to je možda jedna od poznatijih investicija.
Tako
u
proteklih godina.
Tako
je, koliko su obnovljivi izvori energije danas važni i samim tim je kompanija MK ovom investicijom dala doprinos Srbiji, koja do 2020. godine mora da ima 27% obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji električne energije.
To je strana investicija ili domaća?
To je zajednička investicija, da, italijanske kompanije i domaće kompanije MK. Oni će proizvoditi električnu energiju koja će se isporučivati za između 5 i 8 hiljada domaćih instava u Srbiji. Treća nominacija jeste kompanija Eurohit iz Kragujevca, koja je razvila proizvodnju pločasto-dobošastih izmenjivača toplote.
Šta bi to moglo biti?
Pa to su postrojenja koja se koriste svugde gde je potrebno razmeniti toplotu između dva fluida, dakle koristi se u toplanama, u termoelektranama, u sistemima daljinskog grejanja. Jedan mladi tim koji je također prošao kroz, dobio sredstva Fonda za inovacionu delatnost, dakle reč je o jednoj inovaciji koja je proizvod naših domaćih stručnjaka. Naredna inovacija jeste kompanija Knauf Insulation, koja je u Surdulici u svojoj fabrici za proizvodnju kamene mineralne vune uvela novu tehnologiju za proizvodnju ovog građevinskog materijala.
Već vidimo na ove prve četiri kompanije da imaju nešto zajedničko. Dakle, interesantno je i taj ekološki fokus i interesantan je taj fokus na energetiku i unapređenje efikasnosti.
Tako je, to je upravo taj aspekt društvene korisnosti.
I inovacije.
Dakle. Tako, i samim tim što oni i važnosti za društvenu zajednicu, jer one nesumljivo doprinose razvoju lokalnih zajednica gde gde posluju.
Šta je kamena mineralna vuna?
Kamena mineralna vuna je izolacioni materijal, dakle, koji se koristi u građevinarstvu i do sada se kao vezivo za proizvodnju kamene mineralne vune koristili su se formaldehid i fenol. Sada je novom tehnologijom koja je primijenjena u proizvodnji, ove supstance su izbačene iz upotrebe i za u proizvodnji tog veziva se koriste prirodni materijali.
Interesantno. Knauf kao veoma poznata firma, jako lepo da je tako nešto uređeno baš kod nas. Sljedeći kandidat je drugačiji od svih ovih, radi se o usluzi.
Tako, reč je o ProCredit banci koja je uvela samouslužne zone gde je klijentima omogućeno da 7 dana u nedelji i 24 časa dnevno mogu da vrše gotovo 10% svih bankarskih transakcija.
Znači kao super bankomat.
Tako je u vreme koje njima odgovara, što je naročito značajno recimo za pravna lica koji sada ne moraju da žure da predaju pazar za vreme radnog vremena banke, već to mogu da urade onda kada njima to odgovara.
Telenor je nešto slično radio, lepo je da to hvata zamak, sad vidimo kako sve više i više.
Da, to je svakako trend.
Idemo dalje, Digital Logic.
Digital Logic je kompanija iz Požarevca koja je razvila jedan interesantan multifunkcionalni čitač bar kodova i koji objedinjuje zapravo tri uređaja u jednom. Tako da je čitače 2D QR kodova, NFC kartica i NFC telefona, tako da je umjesto dakle, tri uređaja, sada korisnicima potreban samo jedan koji im služi za očitavanje različitih
kodova. Može da bude
kodova.
Telefon običan ili ne može da bude običan telefon?
Ne, to je za očitavanje kodova.
Pošto znamo da obični telefoni mogu da očitavaju kodove, ali opet ne mogu sve.
Tako je. Oni se koriste na gde god je potrebna kontrola pristupa, evidencija radnog vremena, u recimo koncertnim dvoranama, sportskim dvoranama za kontrolu naplate elektronskih karata u gradskom prevozu.
To je onaj aktivni deo, dakle onaj deo koji je kao recimo bus, onaj što je vezan za šipku.
Da, gde je potrebna neka akcija korisnika da bi se ostvarila određena akcija. Sljedeća nominacija je kompanija Agro Grnja iz Bačkog Petrovca koja je izgradila jedan silo port u Beočinu. Reč je o silosu sa rečnom lukom gde je kapaciteta oko 30.000 kubika i što je veoma značajno jer su poljoprivrednici u tom delu dobili prostor da skladište svoje žitarice i samim tim kompanija Agro Grnja je izgradnjom rečne luke omogućila direktan izvoz merkantilne robe, tako da ne mora da koristi druge rečne luke.
I finalista.
I posljednji, ali ne manje bitan, jeste kompanija Hemofarm koja je u pogonu u Šapcu otvorila pogon za prečišćavanje otpadnih voda koje nastaju u farmaceutskoj industriji.
I 30. marta znaćemo ko je od njih pobedio.
30. marta dodela nagrade Eurea.
Ivana, hvala. I posljednja priča koju smo pripremili za danas, možda ste, ako živite u Beogradu, na uplatnici Infostana primetili novu akciju Fondacije Ana i Vlade Divac, opravka fiskulturnih sala u beogradskim školama. O ovom projektu i drugim aktivnostima ove fondacije razgovarali smo juče sa Anicom Divac, koja nas je posjetila u Radio Beogradu 1. Čućemo sada taj razgovor. Ana, hvala što ste došla po ovom kišnom danu da popričamo malo o vašoj novoj akciji.
Hvala na pozivu, uvek zadovoljstvo biti u Radio Beogradu.
Iza nas, evo već 3 godine, vaša akcija koja je svima poznata, 1 u milion, cilj akcije je bila i još uvek jeste obnova škola u Srbiji. Evo, ovih dana razgovaramo o obnavljanju škola koje su pogođene poplavama, ali i bez prirodnih nepogoda imamo toliko mnogo škola u Srbiji kojima je hitno potrebna popravka, nekima i veće popravke, nekima manje. Koliko je teško u tim humanitarnim akcijama skupiti zaista sredstva koja su dovoljna za neke veće radove? Da li ovakve akcije mogu da imaju tu ambiciju da zaista učine neku razliku? Koliko ste bili ambiciozni, koliko ste zadovoljni, da li ste mogli da date neki vidljiv doprinos stanju, posebno tih manjih i ruralnih škola u Srbiji?
Hvala na pitanju i pravo pitanje. Fondacija Ana i Vlade Divac od početka svog delovanja je posvećena unapređenju uslova, kvaliteta obrazovanja u osnovnim školama u Srbiji. I kad kažem osnovnim školama u Srbiji, pričamo o svim osnovnim školama, znači zanimaju nas i one male seoske škole i ove gradske škole, jer situacija je takva da opšta je nemaština, kriza je velika i naravno i sektor obrazovanja je negde osetio tu tu krizu i bilo nam je drago da smo mogli da budemo u prilici da negde uz podršku donatora sa kojima sarađujemo i koji nas podržavaju da od početka osmislimo takav projekat, tačnije ne od početka, od 2013. godine kako ste rekli, jer želimo nešto da promenimo, da napravimo razliku, upravo to. I veliki je broj potreba, veliki broj škola u Srbiji, putovali smo, obišli celu Srbiju, nema izuzetaka da li je neki kraj razvijeni i manje razvijeni. Škole su generalno u manje više lošem stanju, dovijaju se na razno razne načine, snalaze se neke manje, neke manje dobro, neke ovaj dobro, i videli smo priliku da kažem, ukažemo na taj problem, na tu situaciju i građanima Srbije, a i naravno prvenstveno našoj dijaspori.
Šta je moguće uraditi osim skrenuti pažnju? Da li sve što je moguće popraviti jednu, dve, tri škole i onda nadati se da će neko da nastavi taj posao, ili je moguće tim donatorskim sredstvima i sredstvima građana popraviti barem svaku 20 ili svaku 30 školu koju ste videli da je u lošem stanju?
Upravo tako. Jedan deo kampanje jeste iskretanje pažnje na ovaj problem svakako, a drugi deo, ono što fondacija radi, jeste taj rad na terenu, implementira konkretno projekat, i mogu da kažem da smo ponosni rezultatom, konkretnim, vidljivim, mislim da je izuzetno vidljiv. Za dve godine obnovili i opremili 20 osnovnih škola u Srbiji u okviru ovog projekta, a u te škole ubrajam i one škole koje su stradale 2014.
Da li
godine.
Da mislite možete održiti taj tempo, pošto je to jako visok tempo, 10 škola godišnje za jednu humanitarnu fondaciju?
Jeste, izuzetno visok tempo, i naravno taj tempo zavisi i od, opet kažem, podrške i donatora i svih partnera sa kojima generalno sarađujemo na ovakvim akcijama. Naš cilj jeste, jer vrlo sam svesni izuzetno velikih potreba škola, postoji veliki broj škola na listi koje su prošle kriterijume konkursa 1 u milion koje čekaju.
Koliko?
Znači, cela lista, prioritetna lista je brojala 46 osnovnih škola. Sa te liste smo
obnovili... Znači, pola ste precetali praktično?
Tako je, pola smo precetali praktično, znači postoji još toliko, i ovu priliku bih iskoristila naravno opet da pozovem sve one koji su u prilici, mislim i na kompanije i na ljude iz dijaspora, ako ovo slušaju i naši ljudi vani.
A koji odnos, naravno da pomognu, a koji odnos, izvinite što sam malo previše znatiželjan, između sredstava koje šalju obični građani kad neko pošalje SMS ili kad uplati par stotina dinara preko Infostana, u odnosu na sredstva koje uplaćuje neka velika kompanija ili naše inostranstvo?
Kako bih rekla, svaki doprinos je izuzetno važan. Naravno da iznosi koji plaćaju pojedinci su...
Ali kad se sve sabere, da li je to merljivo?
Kad se sve sabere, projekat ne bi uspadno, ne bismo bili u prilici da uradimo bez podrške
malih.
I bez pojedinaca i bez malih, naravno. Donacija, ideja samog projekta 1 u milion jeste pošalje SMS poruku 2112. Znači, da svak izdvoji mesečno za jedan SMS 12 evra godišnje, znači svakog meseca da se seti da pošalje tu poruku, nas milion. Ako to radimo, mi ćemo raditi onda velike stvari i napraviti neku promenu u našem društvu. Za početak da počnemo od škola.
Ovde smo danas prevashodno da razgovaramo o vašem drugom projektu, koji će teći paralelno, dakle obnova škola, akcija Budi jedan u milion se nastavlja. To je popravka sala za fizičko. Odabrali ste Beograd. Zašto Beograd?
Ovo je jedna manja akcija. Zašto Beograd? Ovo je akcija koju realizujemo u saradnji sa javno-komunalnim preduzećem Infostan tehnologije. Akcija koju fondacija inače realizuje već nekoliko godina za redom sa ovim preduzećem. I čim pričamo o Infostanu, onda su naravno, da kažem, meta, bukvalno pod navodnicima, beogradske osnovne škole. Tačnije, pričamo o opremanju fiskulturnih sala. Znači, nemamo ambiciju da nećemo, nije realno da sakupimo dovoljno sredstava da uradimo rekonstrukciju fiskulturnih,
tako je,
ali veliki problem u beogradskim osnovnim školama i školama u Srbiji generalno je i nedostatak nove, adekvatne...
Da, to se svi sećamo, čak i ono bolje vreme.
Tako je, opreme za fizičko.
Koliko je teško, odnosno lako, skupiti putem tih uplatnica Infostana novac? Građani su dosta skeptični, stalno im se traži nešto. Da li ste optimistični? Koliko novca očekujete?
Neću da govorim o nekim procenama novca, naravno svaka podrška je dobrodošla. Ja moram da pohvalim dosadašnje, da kažem, sve rezultate i neko iskustvo. Je Beograđani su izuzetno svesni i plemeniti ljudi. Bitno je samo odabrati pravu svrhu. Zašto ide akcija? Ovo je akcija koja ostaje ne samo trenutno đacima beogradskih škola koje budu dobile opremu za fiskulturnu salu, ovo ostaje i budućim naraštajima koji će pohađati. Pretpostavljam, svi oni koji su roditelji, koji su deke i bake, mogu se negde pronaći u ovoj priči i povezati i naći razlog da se uključuje, da podrže. Kažem, bez njihove podrške, bez dosadašnje podrške Beograđana, ne bismo mogli da realizujemo ovakve akcije. Moram da napomenem da smo u jednoj od prethodnih akcija sa Infostanom obnovili i opremili dve osnovne škole u Beogradu. Jedna je bila škola za decu sa smetnjama u razvoju, Dušan Dugalić na Vračaru, a druga je škola na Žarkovu, Đorđe Krstić. I to nisu mali rezultati, to je nekih, sad ću možda reći, 20.000 i više pojedinaca se priključilo, bilo je tu i kompanija, i to je ono, to je sjajan primjer. Znači, građani sami, mi smo samo, da kažem, kanal koji implementira ono zašto su građani dali novac. I naravno, ja očekujem da će i ovog puta biti lep odziv i iskoristila bi priliku opet da pozove sve one.
Da, reč je o februarskoj uplatnici koja vam je sada u sandučetu ili ste uzeli ovih dana iz sandučeta, ili tako?
Znači, upravo do 10. marta svima u sanduče na kućnu adresu stigne uplatnica Infostana za februarski račun Infostana. Uz tu uplatnicu dobijete, odnosno uz račun dobijete uplatnicu Fondacije Ana i Vlade Divac.
Videli ste kako izgledaju sale u Beogradu? Da li je ono što ste vidjeli lošije ili bolje od onog što ste očekivali? I ono što je još interesantnije, kako ćete izabrati koje škole će dobiti pomoć, budući da koliko god građani bili aktivni, koliko god novca da se skupi, svakako ga neće biti dovoljno da se opreme sve sale?
Tako je, novca sigurno nikad nije dovoljno da se uradi sve ono što je potrebno da se uradi, ali mi upravo zato ne radimo ovu akciju sami. Kad kažem sami, konsultujemo ljude koji, odnosno institucije koje su nadležne za osnovne škole u Beogradu, to je Gradski sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu. Već smo razgovarali sa njima, znači škole će dobiti upit od Gradskog sekretarijata o potrebama, o najkritičnijim, da kažem, školama, odnosno salama kojima je potrebna podrška, i sve one škole koje do sada u ovoj godini, protekle godini, nisu dobile na bilo koji način sredstva za istu namenu, će biti uzete u obzir. Naravno, vodimo računa i o broju đaka. Jako je lepo kad vidite da se učenici, pored uslova kojima uče i u kojima se obrazuju, postižu rezultate, trude se, idu dalje, takmiče se. To negde treba nagraditi i podržati.
Da. I evo, za kraj razgovora, iz vašeg iskustva, da li ima sve više donatorskih sredstava ili sve manje? Šta su neke oblasti koje su sada najinteresantnije? Gde mislite da postoji najveći manjak sredstava, a gde mislite da se stvari generalno u vašoj branši, u humanitarnom radu, gde se kreću u boljem nekom smeru?
Pa ja mogu da pričam iz ugla fondacije, kako je naše iskustvo. Kao što rekoh, radimo i humanitarnu pomoć i pomoć u vanrednim situacijama, pomoć na obnovi škola, znači jedan, da kažem, razvojni projekat, ali ono što negde procenili smo, i ne samo procenili, potrebe na terenu su takve, jedan od važnih zadataka naših kao fondacije u ovoj 2016. godini je i projekat Divac poljoprivredni fondovi. Iskoristila bih priliku da to pomenem, jer svesni smo situacije da mnogo mladih nezaposleno u Srbiji, u našoj zemlji, a poljoprivrednih potencijala ima jako mnogo, i negde vidimo da je poljoprivreda i podrška mladima da započnu ili razviju sopstveni posao u poljoprivredi jedan od načina da se oni uposle, da se smanje nezaposlenost. Ne možemo je, naravno, na ovaj način, nije naša uloga da to radimo, ali možemo nekako doprineti, jer vidimo da postoji veliko interesovanje i mladih imaju ideje, nemaju, fali mali, da kažem, novčani podstrek, mala podrška mentorska, podrška u pisanju biznis plana. U saradnji sa 7 opština u 2015. godini dodelili smo 193 poljoprivredna granta za započinjanje ili za razvijanje poljoprivredne proizvodnje, i to je izuzetan primer partnerstva. Fondacija obezbedi polovinu sredstava, a drugi deo doniraju, odnosno obezbede opštine iz opštinskih budžeta, i to su uglavnom opštine koje su manje razvijene u Srbiji, i tim pre je možda negde još veći značaj ovog projekta. Kažem, nastavljamo i u 2016. godini, veliko interesovanje. Mogu da kažem, ljudi vole efekte. Naš princip fondacije kao fondacije jeste radi na ekonomskom osnaživanju svih onih ranjivih, ugroženih društvenih grupa kojima je negde potrebna podrška. Kad vidite da oni mogu da nastave dalje sami, bez pomoći, bez primanja socijalne pomoći, da započnu nešto svoje, da rade, da zarađuju, to je nemerljivo.
Da, ostaje samo nada da je jednog dana kada budu i bolje plate, da će biti i više sredstava za humanitarne akcije, da ćemo onda krenuti da te sve nagomilane probleme što brže rešavamo. Ovako, verujem da je zaista jako teško. Anice, hvala.
Hvala najljepše na pozivu.
Puno sreće u daljem radu, puno sreće sa akcijom obnavljanja fiskulturnih sala. U emisiji Šetnja danas je gost bila Anica Divac iz Fondacije Ana i Vlade Divac.
I time završavamo današnju šetnju. Ostanite uz Radio Beograd 1. U nastavku talasanja sledi Zemlja čuda. Hvala na pažnji. Ja sam Nenad Militarević.